Tačno je 10 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Ja vas, građani Atinski, pozdravljam i veoma cenim. Ali ću se više pokoravati Bogu nego vama.
Agora.
Agora. Kako budem snage imao, neću prestati da se bavim ispitivanjem istine. Agora. Demokratizacija politike i kulture.
Dobar dan. Srbija se oprostila od predsedavanja organizacijom koja okuplja države od Vladivostoka do Vankuvera. U Beogradu je kasno sinoć završen 22. ministarski savet OEBS-a. Donete su odluke o borbi protiv terorizma i ekstremizma, prometa narkotika, kao i odluka o očuvanju bezbednosti. Oko uzroka konflikta u Ukrajini nije bilo saglasnosti, ali je izražena podrška organizacije OEBS-a u rešavanju krize. Šta je ovaj skup koji je obeležio kraj ove sedmice značio za zemlju, kakva je Srbija? Sa nama su Vladislav Jovanović, diplomata, bivši ambasador Jugoslavije i ministar inostranih poslova u vladi Republike Srbije u dva mandata. Gospodine Jovanoviću, dobar dan.
Dobar dan.
Sa nama je i gospodin Nikola Jovanović, neko ko je obavljao funkciju savjetnika predsjednika Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, trenutno programski direktor Centra za međunarodnu saradnju i održivi razvoj. Nikola, i vama dobar dan.
Dobar dan.
Evo, kako ste vi, gospodine Vladislave, vidjeli ovaj skup? Šta je to što je dominiralo ovim skupom? Možda i neku reč o organizaciji i Beogradu kao domaćinu.
Prvo, ovaj skup, samo njegovo održavanje i sjajno organizovanje, za što je domaćin dobio niz laskavih pohvala, je veliko priznanje Srbiji zbog njene uloge na Balkanu, a i široj Europi, što je pokazala vrlo savjesnim i od svih uvaženim i priznatim predsjedavanjem OEBS-a tokom ove godine. S te strane, mi imamo sve razloge da budemo više nego zadovoljni. Ono što nedostaje da to zadovoljstvo bude do kraja poznačeno jeste da ovaj sastanak OEBS-a u Beogradu ne možemo značiti kao istorijski. To, nažalost, nije bio ni onaj slučaj pred 37 godina, kada je također ministarski savjet OEBS-a gostao u Beogradu. Ali to je nešto što izlazi iz okvira naših moći i posljedica je procesa prelaznog perioda iz monopolarizma u multipolarizam, što je uvek praćeno napetostima, neizvestima, pa i taktičkim zaoštravanjima. Tako da bi u celini mogli reći da je ovaj sastanak održan i u punom znaku svesti o odgovornosti za sve što postoji na terenu država OEBS-a i spremnosti da se tim problemima priđe na odgovoran i konstruktivan način. Nažalost, nije došlo do toga da se usvoji jedan opšte važeći dokument u formi deklaracije ili izjave ili apela, što bi bilo...
A kako komentarišete zbog čega se to nije desilo?
Pa zbog toga što se u međuvremenu u Evropi pojavio nešto što bi se moglo nazvati crnim oblakom nekog hladnog rata, koji to nije, još nije, ja verujem da neće ni da bude, ali nešto slično tome se nadbilo i počelo da proizvodi negativne posljedice. Ukrajina se pojavila kao jedan dugoročni, a ne kratkoročni proces, jer je to jedna vrsta reakcije monopolarne moći najjače zemlje sveta da zaustavi rast moći druge velike sile Rusije i da je zadrži na nižem stepenu hijerarhije moći velikih sila. Zbog toga je ukrajinska kriza dugoročnije karaktere i trajeće nažalost duže. I zbog toga ostale zemlje OEBS-a nisu u mogućnosti da doprinesu odlučnije da se ona što pre prevaziđe. Ali su već do sada učinili dosta da se ta opasna kriza zadrži u razumnim okvirima, da deeskalira ratna napetost i da sve pređe na mirovne tokove pregovaranja, koji su teški, složeni, idu sporo ili presporo, ali su uvek bolja zamena od ratnih dešavanja.
Ono što je, čini mi se, gospodine Nikola, bilo jako važno, to je da su oči, ne samo medijske, nego oči celog sveta, bile uprte u turskog šefa diplomatije Melvuta Čavušoglua i ruskog šefa diplomatije gospodina Lavrova. Kako ste vi videli taj susret?
Pa, ako dozvolite, prvo bi samo istakao da u našoj analizi možemo da pođemo od dva aspekta. Kad kažem analizi, mislim na ovaj sastanak i na ukupno predavanje Srbije OEBS-om. Jedan aspekt je otprilike šta je to donelo za Srbiju, koliko Srbija, njena diplomatska, politička pozicija izlazi ojačana iz ovog predsedavanja, koje je jedno od najvećih, možda i posljednje veliko, koje ćemo imati u ovoj dekadi. A onda drugo pitanje, naravno, je kakav je uticaj ovog sastanka na međunarodne okolnosti. Tu možemo da govorimo o više aspekata, o deklaracijama, o sastanku prvom nakon incidenta na severu Sirije između ruskog i turskog ministra spoljnih poslova, pomenio još možda važnijem sastanku američkog i ruskog ministra spoljnih poslova, tako da možda te stvari treba razlučiti, pa...
Ajte, razlučite nam ih vi,
da, kako ove... Da, prvo komentarište.
Pa evo, ovu opštu sliku, da krenemo
možemo,
dotim.
Možda da počnemo od najvažnije stvari, a to je da je jedna mala, relativno siromašna zemlja predsedavala najvažnijom organizacijom Severne hemisfere, najvažnijom organizacijom koja se bavi, ajde da kažemo, bezbednošću i drugim osjetljivim stvarima kao što je vladavina prava, ljudska prava i tako dalje. Tako da možda je za naše slušalce to i važniji aspekt, pogotovo što, kao što pretpostavljam, nešto slično se neće desiti u Beogradu u godinama koje dolaze. Tu bi se složio sa ministrom da, koliko sam ja pratio i čuo, je skup dobro organizovan, nije bilo primedbi na samu organizaciju i generalno nije bilo ozbiljnih primedbi na predsedavanje Srbije organizacijom. Ono što je možda najvažnije pitanje, to je da kada smo mi 2011. i 2012. u Ministarstvu spoljnih poslova pustili u ovu veliku lobističku kampanju da Srbija predsedava ovako značajnom organizacijom, neka tadašnja ideja, a verujem da je ona i danas, je da kroz ovakva predsedavanja pokažemo prednost spoljnopolitičke pozicije Srbije, koja sa jedne strane je kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, sa druge strane ima relativno prijateljske odnose sa Rusijom i zonu slobodne trgovine sa njom, takođe ima neko pozitivno nasljeđe iz pokreta nesvrstanih, tako da ima određene kontakte sa Bliskim istokom i da ono što nam se često spočitavalo kao mana i problem, mi zapravo predstavimo glavnim igračima u svetu kao komparativnu prednost Srbije i dodatu vrednost Srbije u kojoj god da je organizaciji, najverovatnije će to biti Evropska unija za otprilike jednu deceniju. Tako da je to možda glavno pitanje i moram da priznam da je možda još rano za tu glavnu ocenu srpskog predsedavanja. Ako pođemo te manje ambicije, da nije bilo gafova, da nije bilo nekih značajnih prigovora, onda se slažem da je to proteklo više manje u redu, ali istovremeno nisam video neke velike inicijative, nisam video neko aktivnije posredovanje, nisam...
Možete li malo da konkretizujete kad kažete niste vidjeli, šta ste vi eventualno očekivali da bi moglo da iznedrio jedan ovakav skup?
Pa znate šta, kad predsedavate organizacijom, jasno je da imate mogućnost da određene svoje predstavnike posljedate kao posrednike, da krećete u neke diplomatske inicijative, da radite neku vrstu šatlo diplomatije, da se možda ono što se zove Minsk 2 zove zapravo Beograd 1. Znači sve ono što govori u prilog činjenici da Srbija može biti odlično mesto za razgovor istoka i zapada, severa i juga i da može biti odličan posrednik, jer to sve onda smanjuje neke buduće pritiske na Srbiju da se opredeli i da se odrekne određenih koncesija i tako dalje. Tako da mislim da ovo što kažem je prilično jasno.
A može li biti mesto susreta ukoliko imamo jednu izjavu koju je premijer Aleksandar Vučić kazao na samom početku na otvaranju ministarskog saveta OEBS-a, da je Balkan i dalje bure baruta, kome je potrebna jedna iskra da ponovo eksplodira?
Pa vidite, ja ne mislim da je Balkan i dalje bure baruta ukoliko ga neke spoljne okolnosti ne učine buretom baruta. Balkan je često bio bure baruta ne zato što smo mi koji živimo ovde domoroci, već zato što smo ili loše pročitali neke međunarodne okolnosti ili su one uticale da mi među nama izvadimo kubure. Tako da Balkan ne treba da bude bure baruta. Balkan, kada je bio na neki način ujedinjen i kada je pratio međunarodne tokove, je bio vrlo uspešan. Mislim da ministar može i bolje da kaže koliko je bila neka bivša država uspešna u međunarodnim okolnostima i značajnija od svih današnjih pojedinačno. Tako da mislim da ne treba tu da sebi lepimo etikete, to je posljednje što nam treba. Mislim da imamo dovoljno pozitivnog iskustva iz prošlosti koje je, kažem, pozitivno i nije samo negativno. I u tom smislu je cijela ovog predsjedavanja ideja bila da podsjeti da Balkan nije bure baruta, već da je Balkan mesto susreta različitih makroregionalnih sila, različitih kultura, da u svemu tome može da pomogne i međunarodnoj zajednici i samom sebi. I tu sebi dozvoljavam određenu rezervu u oceni predsjedavanja i mislim da će tek naknadne analize pokazati koliko smo istinski iskoristili ovu istorijsku šansu.
Evo da čujemo od vas, gospodine Vladislave, da li vi delite mišljenje koje je gospodin Nikola sada kazao i da li na neki način vi delite ovu bojazan premijera da i strah od mogućnosti urušavanja stabilnosti na Balkanu?
Prvo, meni nije poznato, pošto se nisam neposredno uključivo u rad ovog sastanka ni na koji način, da li su i u kojoj meri s naše strane dolazile inicijative prema drugima u smislu sugerisanja da se održe neki diskretni sastanci u dvoje ili u troje ili da se prema njima uputi neka sugestija u smislu sugerisanog predloga za prevazilaženje određenog pitanja između dve ili više sila. Tako nešto moguće da je činjeno, ali mi ne znamo da li je činjeno, moguće i da nije. U svakom slučaju, uvek se moglo i može više nego što se čini, jer je to jedna od retkih, skoro jedinstvenih situacija da mala zemlja može da dođe do punijeg izražaja. Što se tiče ovog drugog pitanja, Meni je također zaparalo uši izjava da je Balkan bure baruta. To je inače tradicionalna kvalifikacija za Balkan još od vremena Bizmarka i ona nikad nije koristila narodima Balkana. Se više je prizivala strane sile da nađu neki svoj interes i iskoriste kontradikcije između balkanskih država za promovisanje svojih imperialnih ciljeva prema Balkanu kao cilini. I to su male države i mali narod na Balkanu uvijek teško plaćali. Tako da bi tu staru, ja bih čak rekao stereotipnu ocjenu o Balkanu valjalo na neki način udaljavati, a promovisati drugu ocjenu da balkanskim državama i narodama je potrebna što više samo stalnost u određivanju vlastitih interesa, a ne tutorisanje sa strane i sugerisanje kako oni treba da se međusobno ponašaju i tako dalje. Mislim da prevelika doza tutorisanja sa strane i mešanje suprotstavljanja stranih interesa na Balkanu nije u najboljem interesu balkanskih naroda. Treba konačno da se shvate da oni samo ako su skupa zajedno u razumevanju svojih interesa mogu da donesu i odluke koje se tiču svih njih i koje će koristiti svima. A ne da imaju napeto uho prema spoljnim faktorima i da očekuju od njih da nam kažu kako treba da uredimo naše odnose. Razume se, to ne sprečava spremnost balkanskih država da se pozitivno odnose prema integracionim procesima u Europi, znači to prema Europskoj uniji, što one i dokazuju. Ali bi morali da steknu malo više prava na samostalno razmišljanje i odlučivanje o svojim ključnim pitanjima. To je što se tiče toga. Inače, mislim da, kad smo već dotakli to pitanje, da male zemlje, kao što je naša zemlja u Europi, koje nemaju izrazitu blokovsku vezanost za određenu veliku silu, nastoje da privuku pažnju interese drugih i da na njenom tlu organizuje skupove, sastanke, otvorene ili diskretne, čak i tajne, kako bi na taj način uvećali svoju međunarodnu ulogu, značaj i uticaj na kretanje u Europu. Imamo jednu malu Austriju koja je također neutralna kao i Srbija, koja je uspjela da privuče interes na sebe. U Švajcarskoj neću govoriti jer ona je posebna u odnosu na sve, ali Beograd bi mogao, Srbija bi mogla da iskoristi i ovaj skup kao i onaj prethodni od prije 40 godina, kao i skupove koje imale u vezi sa održavanjem sastanaka pokreta nestornosti, da se preporuči kao zemlja koja može da bude pogodno tle za sastanke, razgovore, pa i dogovore i zemalja koji su najudaljenije, koji nisu uvijek na bliski vezan. I u tom pravcu bi trebalo i afirmisati ovaj sastanak u međunarodnim odnosima, iako on nije okončan onim što bi bilo trebalo da bude nekim istorijskim dokumentom. Ali da se Srbija na neki način kao neutralna zemlja što više i što bolje promoviše i kao mirotvorni i stabilizacioni faktor na Balkanu, ali i kao pogodna zemlja za susretanje zemalja koje imaju različite interese koje bi mogle svoje sporove da smire na tlu Beograda. To bi možda bio jedan od zadataka naše politike u sljedećem periodu.
Da, donete su odluke o borbi protiv terorizma i ekstremizma, prometa narkotika, kao i odluka o očuvanju bezbednosti. Oko uzroka u Ukrajini, konflikta u Ukrajini nije bilo saglasnosti, te odluke nema. Kako to vi vidite, gospodine Nikola?
Pa znate kako, opet samo da možda malo se pojasnim, ja ne mislim da je možda neposredno ovaj sastanak trebalo da rezultira nekim radikalnim odlukama ili da je tu odgovornost organizatora. Naprotiv, mislim da smo se mi pokazali kao dobar domaćin i da je do vrlo važnih sastanaka. Pre svega mislim da se nastavio trend deteta između Amerike i Rusije i da se u tom okviru može upisati sastanak Kerija i Lavrova. Također mislim da je značajno što je došlo do prvih zvaničnih
kontakata između Turske i Rusije, što je za naš region jako važno. Naravno, pod rezervom da je izgleda taj sastanak bio slabije pripremljen, tako da nije doneo neku dodatnu vrednost. Ali mislim da u tom smislu...
Kad kažete slabije pripremljen, na koga se to odnosi? Ko je trebalo da se potrudi?
Možda su Turci mogli da dođu malo spremljeniji, jer su komentari bili da nije bilo novih ni interpretacija, ni predloga, ni eventualnih nekih kompenzacija, tako da sastanci radi sastanaka bez pripreme nekad mogu biti i kontraproduktivni, ali ja mislim da je dobro što su se baš u Beogradu prvi put sreli visoki zvaničnici dve velike države i što je i ta vest odjeknula svetom. Ali da se vratim samo na glavnu poentu, a to je da jedan sastanak, pa makar i bitan, naravno ne može da promeni međunarodne odnose i konstelaciju ili eventualnu dinamiku. Ja sam u svom prvom opisanju više govorio o prethodnih 9 meseci kada je Srbija predstavila OECD-om. Ja nemam nikakvu zamerku na ovaj ministarski sastanak i ne mislim da je odgovornost Srbije da proizvede što više zajedničkih dokumenata ovoj organizacija od 57 drugačijih država gde se primenjuje pravilo konsenzusa, tako da broj deklaracija na samom sastanku u maloj meri zavisi od predsedavajućeg. Ali pre toga je Srbija 9 meseci predsedavala i možda, kažem, je tu bilo korisno to vreme ispuniti sa nekim pripremnim dodatnim sastancima, inicijativama. Dao sam primjer da se možda i ceo proces umjesto Minsk mogao zvati Beograd. To bi isto vjerojatno uticalo pozitivno na imidž Srbije kao zemlje koja može da posreduje i koja je, kao što je ministar rekao, više Austrija nego bure baruta. Tako da u tom smislu sam hteo da istakne možda najvažniju stvar.
Ono što čini mi se jeste takođe važno, gospodine Vladislave, to je što nismo imali tu taj konsenzus o medijima. Negde je to pitanje isplivalo u prvi plan i zato što smo imali jednu razmenu mišljenja, ajde da to tako nazovemo, između gospođe Dunje Mijatović i ministra spoljnih poslova Rusije Sergeja Lavrova. Kako ste vi to videli?
Ja sam bio pomalo nepripremljen za izjavu gospodina Lavrova, jer nisam znao da postoji toliki razmak između ustanove koju vodi gospođa Mijatović i Rusije, ali mi se čini da su argumenti koje je Lavrov iznao vrlo važeći i da naknada izjava gospođe Mijatović da je ona osudila ubistvo jednog ili dvojicu ruskih novinara u Ukrajini nije dovoljna, jer nije pokrila ceo spektar prekršaja koje je ukrajinska vlast činila na planu ugrožavanja i poništavanja prava ruskih novinara i televizijskih ekipa. Tako da se ona delimično sektorski odbranila, ali nije potpuno, što je indirektno možemo primiti i kao priznanje da nije dovoljno radila. Ne znam na što se odnosi njena primjedba na Rusiju u ovom posljednjem slučaju, to nije otkriveno, vjerojatno neka zamjerka u vezi sa pisanjem nekog lista. A što se tiče našeg premijera, on je reprizirao ono što se dešavalo u vrijeme poplave, kada stvarno je bilo neprijatnog i nepotrebnog iskrivljavanja slike ovdje kod nas, a njegova spremnost da dalje ne odgovara možda je i dobra, jer nije uloga premijera da se upušta u polemike sa svim i svakim, nego da radi ono što je najvažnije za njegovu zemlju. Ali je generalna primjedba da se OEPS celim svojim tokom do sada poprilično instrumentalizovao u vreme hladnog rata i nešto posle toga. Usetim se samo kako je Savezna Republika Jugoslavija suspendovana iz OEPS-a 1992. Direktnim kršenjem ključnog principa te organizacije, to je konsenzus. Pa je izmišljena formula konsenzus manje jedan samo da bi se Jugoslavija udaljila i ne bi stavila veto na takvu jednu odluku. Na tome, to je direktan primjer instrumentalizacije OESS za potrebe politike zapadnih sila u tom trenutku prema Jugoslaviji. Tako nešto je moguće da se pojavi na drugim mjestima, jer utjecaj zapadnih sila u organizaciji OESS-a samoj je značajan na mnogim ključnim mjestima su ljudi koji su iz tih delova Europe i Amerike. Ali to ne umanjuje značaj i potrebu OESS-a, jer bez OESS-a bismo mi svi u Europi bili još siromašniji i u još težem položaju. To je jedna velika organizacija koja se moramo čvrsto držati i unapređivati je i otklanjati one elemente koji ukazuju na pokušaj instrumentalizacije od strane jedne ili druge strane. Tako da ovi argumenti ili reakcije dva ministra, odnosno ministra ruskog i našeg premijera, su dosta osnovani, ali ne vredi da se upuštamo u polemičke procese, jer to nikud ne vodi. Treba rešavati stvari na terenu i to je najbolji način da se otklone i takve ekscese.
Rešavaju li se stvari na terenu, Nikola?
Je li mislite kod nas?
Da, kod nas. I htjela bih vaš osvrt, prosto i pogled na ovaj slučaj koji je na neki način bacio senku na OEPS, na ovo što se dešava u Beogradu. I da li je po vama to?
Pa znate kako ja, verovatno postoje podeljene ocene. Ja mogu da govorim možda malo više i o spoljnoj politici, gde smatram da je sadašnja vlada povukla nekoliko ozbiljnih poteza koje podržavam. I u mnogim tim potezima, uprkos često pregranoj retorici, to je kontinuitet prethodnih vlada svojevremeno, kada je proklamovana doktrina o četiri stuba i tri prioriteta spoljne politike. Bilo je i podsmeha, bilo je i različiti komentara, ali i dan danas vidimo da je Srbija kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, da je zadržala bescarinski izvoz u Rusiju i relativno dobre odnose, da implementira strateško ekonomsko partnerstvo sa Kinom koje je potpisano 2009. godine i da radi na tome da se odnosi sa Vašingtonom podignu na jedan viši nivo gde bi se i naš interes umetnuo i više uvažavao. Tako da u tom smislu mislim da prisustujemo kontinuitetu spoljne politike u odnosu na kraj prve decenije, početak druge decenije ovoga veka. Što se tiče vladavine prava institucija, mislim da je to jedna od boljki naših država na Zapadnom Balkanu i da tu ima dosta prostora da se unapredi i vladavina prava i demokratske institucije i da se postigne malo jači društveni konsenzus unutar država i društava za najvažnije teme za budućnost. Tako da mislim da nas još uvek čeka veliki posao u onome što se zove izgrađivanje države, a to su, da kažem, dve strane iste medalje. Unutrašnje izgrađivanje države i optimalna spoljno-politička orijentacija. Ukoliko imamo dobru spoljnu politiku, a nemamo jake institucije, nemamo pozitivnu klimu u društvu, onda će rezultat izostati, ali i obrnuto. Ukoliko relativno solidne institucije, a vučemo kardinalno loše poteze, koristimo šanse u spoljnoj politici, ovako mala zemlja ne može bez toga da postigne neki razvoj i neki prosperitet. Tako da su to dve stvari gde mislim da ova spoljnopolitička je nekim pozitivnim tokom, a ova na izgradnji naših institucija i nekog konsenzusa i pozitivne klime ima još uvek posla. Tako da mislim da su neke ocjene OEPS-a jesu možda malo obojene nekim stereotipima o Srbiji od ranije, ali su neki ocen verovatno i na mestu i u ostalom u zdravom društvu kritika može samo da podstakne na bolji rad i ne treba da bude shvaćena kao
objava neprijateljstva.
Hvala vam. Inače, ministarski savet OEBS-a biće tema naravno i narednih dana, rekla bih i meseci. Sagovornici ove današnje emisije bili su diplomata Vladislav Jovanović i direktor Centra za međunarodnu saradnju i održivi razvoj Nikola Jovanović. Hvala još jednom, prijatno.
Hvala.
Hvala i vama.
If I can reach the stars, pour one down for you, shining on my heart, so you could see the truth. And this love I have inside is everything it seems. But now I find it's only in my dreams, and I can change the world. I will be the sunlight in your universe. You would think my love was really something, baby, if I could.
Big Band RTS-a, Ice to Wonder, solista i dirigent Ilja Reinhold, trombon, Holandija. Ustanova kulture Vuk Stefanović Karadžić, utorak, 15. decembar, u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Ustanove kulture Vuk Stefanović Karadžić.
PGP RTS i doktor projekt Point Blank.
sa ponosom vam predstavljaju dupli CD Gitarologija, povratak korenima. Legendarni rock gitaristi i pevači regiona u spektakularnom muzičkom poduhvatu. ...26 legendi, 15 pesama u dve verzije. Vaš PGP RTS. Muzička produkcija Radio Televizije Srbije i Scholz & Friends vas pozivaju na koncert hora Radio Televizije Srbije Neotpevana pesma. Program Svetska premijera, Vrebalo, po nezavršenom delu Stevana Mokranca, Bach, Reinberger, Jejlo, Lauritsen. Dirigent Bojan Suđić. Gosti Beogradski barok. Kolačeva zadužbina, subota, 12. decembar, u 20 časova.
Postoji mnogo razloga zašto treba da se testiraš na HIV. Ja sam Kostić Zoran Cane, ja ću ti reći samo jedan. Zbog ljudi koji te vole.
Dovoljen je samo jedan razlog. Omladina Jazasa, 20 godina u borbi protiv SIDE.
Ko te voli kao niko, ludo lepo prejako, ove glavi.
Album koji morate imati, The Fraile, Bez strane ljubavi. Novi kompakt disk u izdanju PGP RTS.
Postoji mnogo razloga zašto treba da se testiraš na HIV. Ja sam Zoran Kesić i ja ću ti reći samo jedan. Da zaštitiš ljude koje voliš.
Dovoljen je samo jedan razlog. Omladina Jazasa, 20 godina u borbi protiv SIDE.
Sa druge strane jastuk.
PGP RTS predstavlja novi kompakt disk Lene Kovačević, Džezeri.
Dotakni me usna.
Inspirisan pesmama i muzikom Momčila Bajagića Bajage. U prodaji.
Ko s kaženim trešnjama.
Eko. Godišnji konkurs Radio Beograda 2, nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u tri primjerka do 23. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa napomenom konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
Delu današnje emisije o izbornom sistemu, jednom od najvažnijih instrumenata za oblikovanje ostalih političkih institucija predstavničke demokratije. U centru pažnje je monografija profesora doktora Slaviše Orlovića Izborni bumerang. Ova knjiga predstavljena je pre nekoliko dana u Kolarčevoj zadužbini. Odnosno u rimskoj dvorani biblioteke grada Beograda. No kako god, jedno od kultnih mesta gde se otvaraju teme, zahvaljujući pre svega učesnicima promocije koji osvetljavaju dela na pravi način. Inače, naši današnji gosti, a ja ću prioritet dati doktoru Slaviši Orloviću, autoru knjige, je doktorirao na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, gde je zaposlen u zvanju vanrednog profesora, bavi se političkom sociologijom i političkom teorijom, političke partije, izborni, parlamentarizam i demokratija. Objavio je preko 30 tekstova i članaka u domaćim i stranim časopisima, kao i knjige Političke partije i moć, Politički život, Srbija između partokratije i demokratije, Politikološki ogledi, Politička teorija i Politička sociologija. Da ne nabrajamo više, evo profesor Božović i profesor dr. Jovica Trkulja, koji su također u studiju Radio Beograda 2, imaju više knjiga nego godina, pa kad bi nabrajali sve knjige, gde bi nas to odvelo? Dobar dan i hvala vam što ste sa nama. Hvala vam na promociji koja je, kako sam već rekla, održana u Rimskoj dvorani biblioteke grada Beograda. Iako se slažete da počnemo od profesora koji nam nedostaje, profesor dr. Čedomir Čupić, pa da njemu
ako damo... Ako dozvolite, samo da kažem, iako ste iscrpno rekli o delima našeg slavljenika danas ovde, moram da kažem da je dobio jednu vrlo važnu nagradu, Desmir Tošić, za svoje aktualne i kritičke tekstove koji su objavljeni u tekućoj traci. Prema tome, to je vrlo važno. Vrlo je važno, prosto...
To je inače nagrada koju dodeljuje Službeni glasnik i zaista je to gospodin Slobodan Gavrilović ustanovio i nagrada je izuzetno, izuzetno važna svakako. Profesore, hvala vam. Vi ste tu da podsjetite vaše studente. Ne može se ništa pored profesora prećutati. Dakle, profesor dr. Čedomir Čupić, kako on vidi knjigu Izborni bumerang profesora dr. Slaviše Orlovića?
Ova tema proizilazi iz jedne od univerzalnih vrednosti slobode. Naime, nema slobode bez slobodnog izbora. Političke slobode mogu se realizovati samo tamo gde građani imaju šansu da biraju i da budu birani. Da su ravnopravni, da su izjednačeni u smislu, jel tako, šansi i uslova. Iz ovog najšireg problemskog područja kojim se bavi politička filozofija i politička teorija, izvodi se tema koja pripada empiriji političkih nauka. Profesor Orlović naglašava da su izbori i izborni sistemi verovatno najegzaktniji delovi empirijske političke nauke. I tu je potpuno u pravu, ima temeljne argumente za to. Upravo tu egzaktnost izbora izbornih sistema moćno je profesor Orlović demonstrirao u ovoj knjizi. Profesor Orlović je u ovoj studiji demonstrirao i kompetentnost i zrelost, intelektualnu, naučnu i stručnu. Također i načine na koje je sve to prezentovao, a to su preciznost, jasnoća i argumentovanost. Vi ćete vidjeti, to je toliko sabijeno na malom prostoru, tako sintetički dobro, da u stvari ova knjiga, iako izgleda ovako ne pre mnogo velika, u stvari kada je čitate i kada vidite da iza svake rečenice treba da se zamislite, onda vidite koliko treba vremena i koliko ona jednostavno čoveka ulači u to da se ovom problematikom, da se nad ovom problematikom dobro zamisli. U knjizi se ređaju teorijski pristupi izborima i izbornim sistemima, komparativni uvidi, obilje činjenica, podataka, tabelarnih pregleda i boljih argumenata. Sve to što je planetarno vezano za izbore i izborne sisteme je smešteno u ovoj knjizi. Tu vidite kako on ređa zemlje, naročito kada pravi poređenje i tako da je. Nema zemlje i nema kontinenta koji ovde nije na neki način označen preko, naravno, stvari izbora izbornih sistema. To u stvari onda i pokazuje kakav je politički život i kako se on u empirijskom smislu odvija na planeti. Pokazao je kako se treba pridržavati naučne strogosti koja podrazumeva da se prezentuje sve ono što je neko prethodno učinio kada je u pitanju ova tema i problematika, ali i tumačenja, značenja i sopstvene stavove. Njegova analiza plodno se završava u njegovim sintetičkim i kritičkim zaključcima.
Izborni bumerang, političke posledice izbornih sistema. Temu je danas otvorio profesor dr. Čedomir Čupić. Čuli smo profesora Čupića recenzent ove knjige i neko koji je preporučio, kako se to lepo kaže, knjigu za štampu je profesor dr. Jovica Trkulja. Profesore, vi se niste dvoumili, ovo je moralo da ide u štampu.
Da, apsolutno. S tim što sam ja tu svoju ulogu recenzenta shvatio na način kako je to ranije se tom poslu pristupalo. Naime, ja sam dobio rukopis kolege Orlovića, koga inače pratim još od negde pre 15 godina, od 2001. Ja sam naime tada bio član Komisije za odbranu magistarske teze kolege Orlovića, teza je bila posvećena političkim partijama i moći. I ja sam tad video da je reč o jednom izuzetno talentovanom mladom čoveku, usto čoveku koji je izuzetno posvećen istraživačkom poslu kroz literaturu i tako dalje. To je bila veoma dobra magistarska teza iznad svih standarda. Ja sam i tad svoj posao shvatio da sam dao tu dosta kritičkih primjedbi. Slaviša Orlović spada u mali broj autora koji je vrlo otvoren za kritičke primjedbe. On je te primjedbe u dobroj meri tada uvažio i po mom mišljenju je na velika vrata ušao u političku nauku sa svojom knjigom Političke partije i moć, koja je zapravo ta magistarska teza. I od tada, pa evo do danas, on je krupnim koracima napredovao. Ima je do duše te male ekskurzije gde je pisao dnevne kolumne, političke oglede i tako dalje. I kad sam ovaj rukopis početkom godine uzeo ruke, ja sam video da se ona najbolji način vraća toj stazi s kojom je krenuo sa svojom magistarskom tezom i prvim radovima. I meni je bilo jasno da se, znači, sa tim rukopisom, evo sada sa knjigom, Slaviša Orlović priključuje ne velikom broju naših autora, istraživača koji se bave izborima. To su, da podsjetimo, Vučina Vasović, Vladimir Goati, Marijana Pajvančić i Milan Jovanović. I njima se sada na najbolji način pridružio i Slaviša Orlović. Ja sam video sve ovo na prvi pogled što je malo pre pomenuo Čedomir Čupić. Dakle, reč je doista o jednom egzaktnom pristup u oblasti za koju Čupić razlogom reče da je najegzaktnija u politikologiji. Naravno, primetio sam i tu sažetost. Njega je neobično kratka za tako ozbiljne teme koje su otvorene. I tu je jedna izuzetna naučna strogost koju je sada Orlović demonstrirao na najbolji mogući način. Dakle, on je tu uspeo da spoji klasičnu političku misao o izborima, izbornim sistemima. Dakle, od Roberta Dahla, Morisa Diveržea, Douglasa Rea, Davida Helda, preko savremenih, naročito Aronda Lipharta, Norberta Bobbija, Sartorija, a veoma se trudio da se osloni upravo na istraživanja ovih naših autora koje sam pomenuo u Srbiji, i posebno Mirjane Kasapović, koleginice koja se ovom materijom bavi u Hrvatskoj. I treba još podvući da je zapravo ovaj rukopis i ova knjiga nastajala za vreme njegovog boravka u Sjedinjenim Američkim Državama na Univerzitetu u Kanzasu, gde je njemu mentor bio profesor Eric Heron, koji se inače bavi izborima, izbornim sistemima. I to je, dakle, bilo 2004. 2005. i on je tu, dakle, dobio dobre putokaze. I meni je, dakle, bilo jasno da je reč o jednom izuzetnom rukopisu. Ja sam dao i dosta primjedbi na taj rukopis, koje su bile više metodološke, stilsko-jezičke, uredničke i tako dalje. Kolega Orlović je dobar deo tih primjedbi objavio, tako da ova knjiga, dakle, s jedne strane popunjava veliku prazninu u ovoj oblasti, kad je reč o tim političkim posljedicama izbornih sistema. Ona je jedna od najboljih teorijski utemeljena, daje i neku vrstu putokaza za aktualne rasprave o problematici, koje su bukvalno na dnevnom redu, jer se s puno razloga govori i o izmenama izbornih pravila u Srbiji. Tako, dakle, da ja sam kao recenzent zaključio da je reč o knjizi koja služi na čast Orloviću kao autoru koji se sa njom, dakle, vraća na tu ozbiljnu stazu naučnih teorijskih istraživanja, služi na čast izdavačkoj kući koja je izdala, to jest Fakultetu političkih nauka, i najzad ovo je knjiga koja je u najboljem smislu ispunila sve standarde koji su nekad bili u izdavaštvu, počev od ovih recenzija koje nisu tek ukras. Na te recenzije se danas najčešće svode na 2 do 3 rečenice koje izdavač traži kao tekst za narudžbenicu. Tog teksta recenzije nema. Ovdje je to zadovoljeno, a posebno su zadovoljeni visoki standardi u pogledu obrade knjige. Dakle, ovo je knjiga sa vrlo iscrpnim predmetnim imenskim registrom, sa veoma ozbiljno urađenom lekturom, korekturom, tako da bi u tom smislu ona mogla biti i obrazac za izdavaštvo u ovoj oblasti koje je kao malo gde devalvirano i srozano na nedopustivo niske grane.
A da li bi ova knjiga i takako mogla da posluži profesore Orloviću, našim političarima koji su namerni da menjaju, kako kažu, izborni sistem Srbije? Zašto ga menjaju? Pa dajte malo da ipak o praktičnim stvarima progovorimo. Jer ova ideja nije naravno nova, ali se pred izbora nekako uvek o tome govori, kako treba promeniti izborni sistem, kako. Druga stvar, stalno nam se maše nekim izborima.
Ovako, na početku zahvaljujem se na pozivu i zaista je velika privilegija biti vaš gost i sa ovako eminentnim sagovornicima. Što se tiče odgovora na vaše pitanje, ajde da krenemo redom. U vreme dok je izborna politička nauka cvetala u svetu, kako je rekao svojevremeno profesor Vučan Vasović, realno socijalističke zemlje su je prespavale. Iz delimično razumljivih razloga, zato što su izbori u komunizmu bili trka sa jednim konjem i bilo je važnije ko broj glasova, a ne ko glasa. Međutim, od obnavljanja višepartizma od 90. godina, neminovno se na politički dnevni red, na političku agendu nametnula neka vrlo važna pitanja političke zajednice, zatim kako pristupiti takozvanom institucionalno-konstitucionalnom dizajnu za koje političke institucije se opredeliti, po mom sudu, bez dovoljno znanja dokle, u kom pravcu vode određene političke institucije. Navešću primjer. Kada je 90. godine bila velika rasprava između tadašnje vlasti i tadašnje opozicije za koji izborni sistem se opredeliti, uveden je većinski izborni sistem, dvokružni sa jednomandatnim izbornim jedinicama, i efekat toga je bilo da i u Srbiji i Hrvatskoj sa oko 46% glasova SPS je u Srbiji, a HDZ u Hrvatskoj osvojio preko 70% mandata. I od 92. godine se menja, prelazi se na proporcionalni izborni sistem koji nas nalazi do danas, i faktički od tada do danas ne prestaju rasprave da li Srbija ima optimalni izborni sistem, postoje inicijative za njegovom izmenom, i nažalost obično se to dešava u vreme izborne kampanje, raspisivanje izbora, a opšte je pravilo da se ne menjaju pravila igre dok igra traje ili od momenta kad igra započne. Ja mislim u tom smislu deo inspiracije, motivacije je i bio, kako bi neki teoretičari demokratije rekli, kako da se pomogne svojoj zavičajnoj republici. Znači, knjiga je namenjena istovremeno i studentima Fakulteta političkih nauka, Pravnog fakulteta i drugih fakulteta koji se bave izbornom pravom, političkom sociologijom, izbornom sociologijom i tako dalje. Ali ona i kako korisna, i drugi deo knjige ili posljednji deo knjige se upravo osvrće na to koji su problemi, ja sam identifikovao neki desetak u izbornom sistemu Srbije i kako se nude moguće rješenja. I mislim da je važno da se zna koji je politički kontekst, imajući u vidu institucionalni aranžman i socijalnu strukturu, i šta želi da se postigne izbornim sistemom. S obzirom da je on najegzaktniji deo političkih nauka, a potencijalno, kako je rekao Giovanni Sartori, najmanipulativniji, upravo njime možete uticati snažno na oblikovanje drugih političkih institucija, partijskog sistema, parlamenta, vlade. I u Srbiji, u stvari, pretpostavljam da će i tokom ovog razgovora biti više reči, postoji nekoliko problema. Ja ću naglasiti jedan koji je jako indikativan, za koji postoji jednostavno rješenje. Naime, u posljednjih nekoliko saziva Narodne skupštine Republike Srbije, iako Srbija po teritorijalnoj organizaciji ima 150 opština, 23 grada i glavni grad Beograd, preko 80 jedinica lokalne samouprave nema svoje poslanike. To je jedna jako loša vest.
E kako nam se to dogodilo?
Pa događa se na sljedeći način i sljedećih razloga. Srbija ima proporcionalni izborni sistem sa jednom izbornom jedinicom. Cijela Srbija je jedna izborna jedinica. I građani ne znaju tačno ko ih predstavlja, a političke elite, imajući u vidu partokratiju i tu dominaciju na oblikovanje izbornih lista, gde se poslanici ponašaju na način da mandat ne duguju građanima, nego svojim političkim partijama, političke partije u vrh stavljaju rukovodstva koje uglavnom su iz Beograda, naš parlament je beogradocentričan, novosadocentričan, kad pogledate analize vidjet ćete da je više od jedne trećine poslanika iz Beograda, Novog Sada i okoline, i zapostavlja se to da u malim sredinama građani zaslužuju da budu predstavljeni. Ova stvar je još drastičnija ako imamo u vidu da nisu predstavljeni uglavnom sredine koje su nerazvijene. Što znači da ima načina da vi kažete da postoji potreba da se regionalno budu zastupljeni ili da svi gradovi 20-ak imaju svoje poslanike ili da kada se, da se Srbija podeli u više izbornih jedinica. Što znači mehanizma ima više, ali ako se mi složimo da je to problem i ako postoji, kako se to obično kaže, ne znam da li je dobro rješenje, politička volja da se to reši, i ova knjiga, ali izborni sistem generalno nudi rješenja da bilo koji problem rešimo. Mi smo ranije imali problem predstavljanja žena, poredno se javlja pitanje problema predstavljanja manjina, da li postoji čvrsta veza birača i poslanika, da li mi glasamo za neku imaginarnu listu, onda rukovodstvo političkih partija odlučuje ko ulazi u parlament. Nešto je izmenjeno poslednjih godina, ali mislim da ima još prostora da se unapređuje izborni sistem u Srbiji.
Ali ima i mnogo dilema i mnogo problema kada je u pitanju, profesore Božoviću, politički život u Srbiji. Ako vi potencirate to pitanje maltene na dnevnom nivou, bit će izbora kad ja odlučim, odlučit ću kroz dva dana da li će ih biti, odlučit ću za tri meseca da li će ih biti, kakva se poruka šalje građanima?
Pa, poruka se šalje jednostavno da u tom slučaju ja to vidim kao poziciju čitavog političkog sistema u kojoj jedan čovjek odlučuje o svemu. Prosto to vidim kao ličnu vlast. Kad ste me već pitali, ja ću vam odgovoriti. Ali mislim da se ne zdržavamo na tome.
Dobro,
to će ići u jednu polemičku formu koju ja ne bih želio da prosto vezujem za ovu knjigu. Jer ova knjiga ima ambiciju da bude naučna knjiga. Prosto ona jeste naučna. I ovo što je rekao kolega Trkulja, to je zaista deo onog njegovog uporišta ili kritičkog odnosa prema samom tekstu. I mislim da je to najbolji način kako recenzenti moraju i kako moraju da čitaju svaki tekst da bi on bio celishodan u svom ishodištu, dakle u onome svom izvođenju za javnost. I nisu slučajno tu baš kompetentni ljudi bili recenzenti, Marijana Pajvančić, zatim Milan Jovanović i gospodin Trkulja. I zaista mislim da je to jedan novi stil u odnosu na tekst koji se nalazi u javnosti. Jer u našoj javnosti pojavljaju se knjige sa recenzentima koji ne mogu da procene vrednost te knjige. Kad bi se ja pojavio kao recenzent ove knjige, to bilo smešno. Ja sam na promociji se ovdje pojavio kao čovjek koji je čitalac ove knjige.
Kao takav dragocen.
Jeste, ali moram da kažem, kao vremešan čovjek i kao čovjek sa Fakulteta političkih nauka, da Slaviša Orlović pripada jednoj generaciji koja je napustila ono što je bilo dominantno i sve prisutno u jednom ideološkom diskursu. Ja ne znam da li je on dotakao vaše studiranje, ali...
Ovo je profesor Orlović nešto mlađi, ali profesore, zašto godinama?
Ne, treba to reći zbog toga što je došla jedna generacija mlađih ljudi, koji su konačno sa svetom komunicirali i sa svetskom literaturom konstruisali svoje obrazovanje i svoje mišljenje, svoje razumevanje. I ova knjiga ima značaj pored ostalog i zbog toga što ona nastala na jednom talasu svetske literature, svetskog znanja u izbornom sistemu i poređenju sa nama samima. Eto, zato mislim da je važna ta generacija koja dolazi na Fakultetu političkih nauka. Ne znam da li takva generacija postoji na pravnom fakultetu, a na Fakultetu političkih nauka mi imamo jedan talas stvarno talentovanih ljudi, darovitih ljudi, koji zaista prave jednu novu stazu koja je kritički relevantna i naučno utemeljena. Ova knjiga, kako ja vidim, nije ni politička filozofija, ni politička teorija, već politička nauka. Ona se morala temeljiti između osoba na samoj empiriji. Autor daje lepezu tih uporednih uvida, prosto iskustvo najrelevantnijih autora koji su već pomenuti, i to je vrlo dobro. I razumije se, u odnosu na nas, mi tu nemamo tu lepezu tako dominantnu i tako relevantnu tradiciju. I zato možda treba fokusirati pažnju na ono šta ta knjiga čini i šta će ona pomeriti u rezonovanju u našem izbornom sistemu. Ja to sad kao čitalac kažem. Prosto meni se čini da je Orlović identifikovao probleme tih posljedica. I knjiga se zove fenomenalno. Zapravo,
izborni bumerang.
Bumerang. Dakle, posljedice takvog stanja građana. Jer mi ovdje nemamo građana, mi imamo strančare, to je sad prosto povezano i sa tim. Dakle, mislim da je to vrlo važno, jer ovdje mnogi insistiraju na nepolitičnosti ljudi ili naše sredine ili ambijenta i tako dalje. Ja mislim da je to greška nad greškama. Abstinencija u odnosu na izbore je katastrofa stanovišta građanske slobode, jer ja ne vidim gdje bi građanin tako aktivno, neposredno mogao da participira u političkom životu ako on je na izborima. Dakle, to je jedna dimenzija koju sam ja zapazio kao vrlo važnu i razume se ovdje na neki način to što partija i stranka odlučuje ko će biti naš predstavnik, a ne sam građanin, dakle ne neposredno, je nešto što je vrlo važno stanovišta tih mikrorealizacija i tih sloboda što dolaze od ozdo, dakle ne od ozgo koje su nametnute. Zatim, meni se čini da ovo na čemu je insistirao Slaviša u ovom prethodnom iskazu, da tih 80 opština i gradova nemaju svoje poslanike u parlamentu, to uglavnom, i to najmanje razvijenih, je veliki problem. Prosto jedan deo biračkog tela je nezastupljen. Pa dobro, nije strašno trudni zastupljen kad imamo ovakve poslanike u parlamentu, pošteno govoreći, ali to je sad već druga priča. To je za jednu polemičku raspravu na koju vi mene nećete pozvati.
Ali zašto kažete da nećete? Dakle, znate koliko je Radio Beograd otvoren za polemike i koliko dakle, ti željkuje?
Pazite, bolja i adekvatna zastupljena žena i manjina je nešto što je vrlo relevantno, što je vrlo relevantno i što je ovdje vrlo dokazano zašto je to važno, zašto je to još uvijek problem. On se popravlja, čini mi se, što tiče žena, a taj problem se popravlja i zbog toga što izgleda žene odlučuju ja bih rekao tako, ili tako ja vidim, ili tako analiziram, ne naročito stručno i naučno, ali čim se da oni odlučuju ishode izbora. To je jedan od problema, hoće li žene i dalje biti one koje odlučuju tome. Onda, meni se čini da...
Vi imate nešto protiv toga što žene
odlučuju? Ne, naprotiv, ja mislim da bi one morale biti prisutnije tamo gdje se istinski odlučuje o stvarima. O tome se radi. Dakle, ja sam u tom smislu da se razumemo. Ja mislim da ta situacija gdje ne postoji čvršća veza između birača i poslanika je nešto što je evidentno, što je na neki način prosto put do trgovine mandatima. Mi imamo tu stvar, to je drastično. Jednostavno, jednog trenutka nastaje ta silna inače trgovina i da bome, jedna za mene sad nije toliko prisna ovdje u ovoj knjizi situacija preinačenje izborne volje. Znate, kad završe izbori, onda se na lokalu menjaju, onda se vrše ti pritisci i onda se pravi nova priča. Dakle, ne više izborna, nego ona postizborna priča koja je po meni apsolutno problematična stanovišta političke kulture, stanovišta demokratije. Dakle, to kako se ponašaju poslanici, to je također priča za sebe, a ona je prisutna ovdje. Ja mislim da bi morali se ponašati odgovornije i to prosto da ne shvate svoj mandat kao privatno vlasništvo, a to se često dešava. Jednog trenutka njihova funkcija postaje ono o čemu oni odlučuju, nezavisno od toga ko ih je izabrao i konačno gdje će oni biti u parlamentu i s kim će oni konačno deliti tu svoju zakonodavnu vlast. Meni se čini da je Slaviša dobro postavio dijagnozu čitave ove naše situacije kako sam ja vidio i ta knjiga je za mene bila u tom smislu podsticajna, jer iz te dobre dijagnoze sledi adekvatna terapija. Mi moramo imati tu terapiju, mi moramo imati terapiju, preduslov za tu terapiju da suočimo mi sa istinom, da se mi suočimo sa onim šta ovde jeste na stvari i u stvari, pa tek onda da se nešto promeni i menja. Jer očigledno imamo veliku zbrku. Na ono vaše pitanje se mogu odgovoriti, to je velika zbrka i veliki haos koji se pravi od ozgo. Pazite, što je veliki problem. Od ozgo bi morao da se postoje neki red i redosled, dakle i neka celishodnost ili pravednost ili zakonitost ili sve ono što će nam trkulja verodostojnije svedočiti, ali ja mislim da prosto ovde imamo nesreću da posle izbora, pred izbora imamo, znate, već onu lovačku priču, svako će učiniti ono što učiniti neće, svako će učiniti ono što ne može učiniti, ali to se više ne prati, to se odmah zaboravlja, kad se uzme vlast, onda se ostaje u logici te zatvorene, začaurene vlasti. Znate, mislim, tu vidim probleme javnosti, koja nije kritička javnost. Kad bi imali kritičku javnost, onda bismo lepo rekli, vi ste obećali to, niste učinili to. Ali tog trenutka kad vi primijete da nešto nije učinjeno, tog trenutka vi dobijate packe, to je već evidentno, to je elementarno što se ovdje dešava. A meni se čini da je tu problem, što mi imamo javnost koju pravi politika sama ili aktualna politika ili tekuća politika, a ne pravi je, ako hoćete, jedan mogući kritički diskurs ili ako hoćete dijalog.
Trebalo,
i dijalog jeste dijalog ono što
profesor
čini.
Orlović će nam sada makar neke od ovih tema koje ste vi otvorili ste zaista brojne teme vezane za izborni proces. Evo da krenemo od ove izlaznosti, profesor Orloviću. To mnoge zemlje uspešno rešavaju.
Da, vidite, tu postoji jedan paradoks kada se pogleda istorija širenja izbornog prava. U istoriji nisu odmah svi punoletni muškarci i žene, nezavisno od pola, boje kože, imali izborno pravo. Recimo, tek 20. godina 20. veka žene stiču biračko pravo, čak i u jednoj demokratskoj Švajcarskoj tek 70. neke, ili Afroamerikanci, ili Aboriđini, tako dalje. Međutim, krajem 20. veka biračko pravo postaje univerzalno. Dakle, uprkos tome što se ono širilo, imamo tendenciju u svetskim razmerama opadanja izlaznosti na izborima. Različite političke konteksti nude različita rešenja. Čak neke države i uvode obavezno glasanje, da vi kao građanin, poreski obveznik, ako hoćete da steknete neka svoja prava, treba da i ostvarite svoju dužnost da glasate na izborima, kao što je plaćanje poreza za služenje vojske. Međutim, u tom slučaju dešava se veliki broj nevažećih listića, što znači da postoji istovremeno i otpor građana prema tim mehanizmima. Vrlo važno je to kolika je svest građana o činjenici, o čemu je profesor Božović govorio, da smo mi kao građani suvereni pred glasačkom kutijom. I ako se mi ne bavimo politikom, politika će se baviti nama. I ako mi ne iskoristimo mogućnost koju imamo da biramo onoga ko će da nas predstavlja, da na neki način utičemo na oblikovanje političke zajednice u kojoj živimo, na artikulisanje na političkih programa, ideja, na izbor između alternativa, na oblikovanje javnih politika koje se pretaču kasnije u zakone i funkcionisanje vlade, to znači da smo mi sebe uskratili za elementarno pravo i da to prepuštamo nekome drugom. I onda se postavlja niz pitanja deficita legitimnosti, reprezentativnosti i tako dalje. Mislim da ima više načina da se podizanjem nivoa političke, demokratske političke kulture, s tim što treba reći još jednu stvar. Participacija, mi imamo jedno loše iskustvo iz vremena komunizma i sada je to prisutno u nekim autoritarnim državama, recimo u Belorusiji imate izlaznost ili u Koreji 100%. Ali participacija, ako nema kompeticije, ona ne znači ništa. U komunizmu je bila izlaznost, sećate se kada su bile zadate liste, bilo u Savezu komunista ili Socijalističkom savezu radnog naroda, izlaznost je 100%, su negde ljudi osjećali obavezu da ne izgube radno mesto i privilegije. Ovde je vrlo važno imati u vidu tu dimenziju kompeticije, jer takmičenje između različitih političkih elita na političkom tržištu je ono što daje demokratski proizvod. Bilo da je reč o debatama, diskursu, deliberaciji, snagom jačeg argumenta i mogućnost da kroz više turnusa izbora pri čemu sazrevaju i političke elite, političari, ali i građani, da oni koji ne isporučuju rezultate, ne drže se izbornih obećanja, ako se građani osjećaju prevarenim, jedan od načina je da kaznite ili nagradite opet na izborima. U tom smislu je vrlo važno razumeti procese na način da su izbori najegzaktniji deo i najvažniji deo političke participacije, ali ne treba svesti participaciju građana na izbore, već i na mehanizme za kojima danas teorija demokratije sve više traga, da i u periodu između izbora mi imamo mogućnost da nadziremo one koji su izabrani, da se oni ne opuste, jer vrlo često političari imaju logiku, ja sam sad izabran i 4 godine ja mogu, kako se to u žargonu kaže, da zavrućem uši onima koji su manjini. Ne, demokratičnost izbora pravilno većine se meri i odnosom prema manjini, i u političkom smislu, i etničkom, i svakom drugom smislu. Što znači da, vidite, ovdje smo imali talase kao neke izlive kada se pretpostavi da su izbori jako značajni, a uvek u izbornoj kampanji političari nastoje da ih predstave sudbonosnim, važnim, presudnim, istorijskim i tako dalje. Međutim, kao što je 2000. godine, pa delimično i 2012. godine kada je dolazilo do velikih političkih promjena, bila je velika izlaznost, uz jednu napomenu. Da ipak ključne političke promjene u Srbiji se nisu dešavale glasanjem za, nego uglavnom glasanjem protiv.
Da li se, da, izvolite, profesor.
Ja bih želeo da se uključim u ovaj razgovor, jer vi postičete dijalog. Ja mislim da je opadanje izlaznosti na izborima u Srbiji tek vrh ledenog brega ove problematike u kojoj mi govorimo. I kolega Orlović je u, kažem, svojoj jako dokumentovanoj knjizi nama to i pokazao. Najveća izlaznost u Srbiji na izborima je bila na prvim demokratskim izborima 90. 71,5%. Već 92. to je palo na 69 i onda drastično ide krivulja nadole, da bi se posle 5. oktobra podigla opet 2003. na 75%. To je do sada najveća izlaznost.
Posle Dinkića,
da, dakle, reč je o, znači, 2003. godini parlamentarnim izborima, onda opet ide krivulja drastično i posljednji izbori 2014. su samo 53%. E sad, to su činjenice i vrednost knjige kolege Orlovića, što on kada to podastre, stavi u tabele i tako dalje, onda se potrudi da to i objasni, i on je to, po mom mišljenju, dosta uspešno objasnio u petom delu njegove knjige posvećenom Srbiji. Nažalost, i to je bila moja primedba kao recenzenta, taj deo je više ostao u ovoj teorijsko-metodološkoj skici. Očekivao sam da će, i moja sugestija je bila da će to razviti, ali očigledno on ima ambicije da to uzme kao predmet, nadam se, naredne knjige. Ali da se vratimo na ključnoj tezi, da je opadanje izlaznosti tek vrh ledenog brega. Da bismo to objasnili, ja bih se vratio na tezu koju je pomenuo, kada je uzeo reč, kolega Orlović, da su u našoj nedavnoj istoriji, on je tu pominjao vreme socijalizma i stručnog samoupravljanja, smo na izborima imali trku jednog konja. I razume se, ako vi to imate, jasno da ljudi nemaju motiv da učestvuju u kladionici, trči samo jedan konj. Međutim, ono što ova knjiga govori, to je, ako se ne varam, čak i Orlović na promociji rekao, nije situacija mnogo bolja ni posle toga, od 90. pa do danas, jer bez obzira na brojne političke partije koje su u Srbiji formirane, vi i dalje imate neku vrstu singularizacije pluralizma u Srbiji. O tome je jako dobre stranice Orlović ovdje ispisao. Dakle, da mi, uprkos tim brojnim strankama, imamo pluralizam u singularu. To je uzgred sintagma Jovana Mirića još iz 90. godina. I to će sad, naravno, za posljedicu imati drugu važnu tezu koja je u ovoj knjizi obrađena, a to je simulacija parlamentarizma. Da onda parlament, vi nemate, služi da formalizuje odluku koja se donosi nekad na Milošićevom kanabetu, potom kabinetu prvog potpredsjednika ili danas ključnog čovjeka sa najvećem moći. Dakle, to su ozbiljne konsekvence. Tako, dakle, da nije trka jednog konja daleka prošlost. Ja ću citirati tu čuvenu biblijsku anegdotu koju je pomenuo Orlović na promociji, gde kažu, to kažu, stoji u Bibliji, kada je Bog iz Adamovog rebra stvorio Evu, onda mu je rekao: evo ti, Adame, Eva, i izaberi sebi ženu. On je, dakle, imao volju da birao, pošto je bila jedna jedina Eva, on je nju izabrao. Moja teza je da od 90. godine na ovamo pošto mi do danas nemamo objektivnu alternativu, niti smo imali u strogom smislu vladajuće stranke, koalicije i opoziciju, mi smo manje više u poziciji u kojoj se našao Adam. Da još prevedemo konkretnije na naš govor, ako se prisetimo, bar mi stariji koji smo izlazili na te izbore od 90-ih pa ovamo, ja sam vrlo brzo posustao i spadam oni koji nisu izlazili, mi smo bili u situaciji kao ona nesrećna supruga koja živi u braku sa pijancem 10 godina, ovaj, muči, maltretira i tako dalje. Ona skupi snage, razvede se na izborima 2000-te, ali se onda ude za kockara. I onda vidi novu nevolju. Ovaj raskućuje kuću, troši budućnost dece i tako dalje. Onda se pokoleba i već počne da razmišlja o vraćanju pijancu. Onda dolaze izbori 2003-2004, gde je, podsjetimo se, opet imala da bira između siledžije i impotentnog. I tako redom. Dakle, hoću reći da je problem naših izbora što nema alternative i što mi na delu imamo od 90. godine do danas, po mom mišljenju, singulaciju pluralizma. Kakvom pluralizmu danas možete govoriti? Gde je opozicija danas u Srbiji? Dakle, tu vidim ključne determinante, a još bih jednu tezu koju je lepo na početku našeg razgovora na nju podsjetio Orlović, a konsekvence izbora su stravične. Evo, on je pomenuo 1990. Ja se sećam tih okruglih stolova gde smo tada tek razmišljali koji, da li većinski, da li proporcionalni. I mi u Srbiji i u Hrvatskoj. Politikolozi, pravnici, sociolozi su jednako time se mučili i tamo. I tada se dođe do konsenzusa da treba krenuti većinskim sistemom. I sad samo da posjetim koje su to strašne konsekvence. U Srbiji konsekvenca je bila, Slaviša je to pomenuo, na izborima 90. SPS je osvojio 46,1% glasova, ali je dobio 77,6% poslaničkih mesta. Pa to je bio jedno partijski parlament, oni su sve moguće i najkatastrofalnije odluke mogli doneti i to objašnjava našu tragediju političkih odluka koje su nas vodile u istorijski ćorsok. U Hrvatskoj je bilo još gore. HDZ, ako se ne varam, ispod 40-39, koma nešto imao procenata glasova i 2/3 poslaničkih mesta u Saboru. Znamo koji su depresiju pali, počeo Žaka Puhovsku, ljudi koji su učestvovali u pisanju izbornog zakona. Oni nisu mogli da sanjaju koje će posledice biti. Pa jeste, možda sad predimenzioniram, ali dobar deo tragedije odnosa u Hrvatskoj, Srbiji, ratova su direktna posljedica odluke hoćemo li kao ovom ili onome. Razume se, onda je klatno otišlo u drugu krajnost, pa je onda proporcionalni sistem bio već od 92. i on traje do danas i to čak lošije strane tog sistema. Ova knjiga jako dobro na početku, čak tabelarno pokazuje vrlo objektivno i dobre i loše strane većinskog sistema, ali isto tako i dobre i loše proporcionalnog. Da bi u 5. glavi je Slaviša pokazao koje su se to sada nagomilane loše strane proporcionalnog sistema, ja sam zato svoju recenziju završio napomenom da ova knjiga, da je jako dobar putokaz, neku vrstu stručnog, intelektualnog, teorijskog kompasa u ovim prilično površnim, neutemeljenim debatama, bez svesti da opet potez kako ćemo izmenjati izborni zakon može da ima dalekosežne posljedice. Pogotovo što, da se razumemo, pored izbornih zakona, o čemu govori ova knjiga, jako su važne i druge pretpostavke. Profesor Božović, evo i danas razom govorim, nemamo građanina. Imamo pripadnika, urođenika partije, nacije i tako dalje. Nemamo ekonomske pretpostavke. Još uvijek vi nemate situaciju da vaš politički angažman neće imati ekonomsku sankciju. Bilo negativno, ćete ostati bez posla, ili pozitivno, da možete biti loš preduzetnik, nestručno, ali ćete imati ministarske fotelje, pozicije i tako dalje. Dakle, u tom smislu, to možda je to neka vrsta žiže gde se ovi problemi najbolje ogledaju, ne izlaznost i opadanje izlaznosti na izborima, ali je to neka vrsta vrha ledenog brega i ova knjiga, podvlačim još jednom, je dragocena jer govori i o onome što je ispod površine, što je smisao nauke, jel tako?
Izvolite, profesor Radović.
Profesor Trkulja je ovde i sada i na promociji i u našim razgovorima pomenuo jednu potencijalno dilemu ili možda čak i slabost knjige iz njegove perspektive, a to je zašto je deo Srbije u naznakama ili nije razvijen do kraja. Pa evo reći ću da kada je bila knjiga Političke partije i moć, profesor Trkulja je rekao šteta što od toga nisu nastale dve knjige, zato što ima posebno deo koji se odnosi na Srbiju, posebno deo. Ako pišete jednu uporedno teorijsku knjigu sa najboljim iskustvima, sa argumentacijom za i protiv, gdje vagate zaista, pokušavate da budete objektivni, da sagledate sve to sa iskustvima i posljedicama, jer pod naslov knjige Političke posljedice izbornih sistema, ostaje otvoreno pitanje, a gde smo tu mi? Ja sam hteo da ne uskratim čitaoca da bez toga da ona ima neposrednu refleksiju na naš politički kontekst, da prođem kroz te slabosti, ali ona nije imala pretenziju da bude monografska o izbornom sistemu u Srbiji, njegovim slabostima i tako dalje. Međutim, kada vi čitate svu argumentaciju na početku, a onda dođete do Srbije, vrlo su jasni odgovori. Zato, s jedne strane sam probao da i dam doprinos, ali s druge strane, kao autor uvek imate osjećaj da dođe do nekog teorijskog pada u kvalitetu kada se vi bavite Srbijom. I u tom smislu sam tragao za merom, bez pretenzija da to bude jedna posebna monografija. To je jednostavno zadatak možda za moje doktorante i ostale, ali bez ovog nasljeđa, bez ovog prethodnog, ne možemo da se bavimo Srbijom. A sad što se tiče ovih problema o koje je profesor Trkulja napomenuo, pa vidite, mi smo 92. godine uveli proporcionalni izborni sistem. Menjao se broj izbornih jedinica, sve vreme je cenzus od 5% i sve vreme se koristi Dontov sistem za pretvaranje glasa u mandate. Posljednje dve velike promjene su izvršene pod pritiskom. Imali smo činjenicu da je cenzus 5% važio za političke partije nacionalnih manjina, koje po prirodi stvari zbog svoje brojnosti ne mogu da dobace do 5%, što zavisno od izlaznosti može u Srbiji da iznosi 300.000 glasova. Onda je 2003. godine donet zakon o političkim partijama nacionalnih manjina, ali je propušteno da se navede da kao što je za registraciju relevantnih partija potrebno 10.000 potpisa i za podnošenje liste relevantnih partija 10.000 potpisa, za manjine treba 3.000. Onda su propuste zakona hteli da nadomeste jednom odlukom jednog odbora u Skupštini, odnosno Republičke izborne komisije, što se radi o kršenju zakona, bolje da promenite zakon. Ali dobro, došlo je do izmene, uveden je takozvani prirodni prag, što znači da se odlučuje, donosi odluka, odnosno izračunava koliko glasova je potrebno za političku partiju nacionalnih manjina da uđe u parlament. I to je uveden je takozvani prirodni cenzus, odnosno kada se broj izašlih važećih glasova podeli sa brojem mesta u parlamentu 250, dobija se koliko glasova je potrebno da partija manjina uđe u parlament. To je zavisno od izlaznosti 15.000. Sljedeća izmena je bila 2008-2009. u okolnostima ili predvečerje dobijanja statusa kandidata, kada su iz Evropske komisije i Venecijanske komisije rekli: vi ne možete, ni jednoj zemlji, ni koja pretenduje na članstvo u EU, niti koja je članica, ne namećemo i ne sugerišemo koji će izborni sistem. Ali morate da imate čisti model, da ne manipulišete voljom birača, da ne bude da građani glasaju za listu i u parlament partija odlučuje nezavisno da li ste 50 i 250 ko ulazi u parlament. Što znači, uvedena je zatvorene liste redosledom i sada posle te posljednje izmene, koliko partija dobije mandata redosledom od 1 do tog mandata, ako je 50, prvih 50 ulazi u parlament. Sljedeća dimenzija je bila to što je tendencija i Saveta Evrope i Interparlamentarne unije da se poveća broj žena u parlamentu. Ranije je bila preporuka da 1/3 žena bude na listi. Partije su to zloupotrebljavale, stavljali su na listi, ali nisu ih stavljali u parlament. Sada je odlučeno da svaka treća osoba bude predstavnik manje zastupljenog pola. To u stvari znači da svaka osoba, treća osoba na listi bude žena, i otuda u Srbiji imamo 33% žena, što možemo da se pohvalimo, što osim nekoliko nordijskih zemalja je iznad proseka evropskih država. Međutim, ostaje jedan vrlo važan ključni problem. To je pitanje mandata. Posle jedne odluke Ustavnog suda 2003. godine, kada je odlučeno da mandat pripada poslaniku, naši poslanici su shvatili bukvalno i mislili su da su oni vlasnici svog mandata. Ja studentima obično kažem, ko nađe u ozbiljnoj literaturi da postoji izraz vlasništva nad mandatima, ja vodim na ručak, do sada nikoga nisam vodio na ručak. To znači da ne može, nije to auto, kuća ili nešto što je privatno vlasništvo. Građani poveravaju poslanicima da obavljaju jedan vrlo važan, možda najvažniji posao umjesto nas. I kako bi se stranke zaštitile posle 2000. godine, posle takve odluke Ustavnog suda koja izazvala, nažalost, loše posljedice, gdje su poslanici shvatili, ako mandat pripada nama, mi ćemo da trgujemo, ko da više, mi ćemo menjati stranke, što se je dešavalo. Da bi sprečile to, stranke su usvajanjem ustava 2006. godine postigle konsenzus da se to reši ustavom, što je također greška i što vidjet ćete po svim kritikama od Venecijanske Europske komisije u onoj meri u kojoj Srbija bude predvečer ulaska u članstvo Europske unije, u nizu stvari zbog kojeg treba se menja ustav, ovo je jedna od stvari koje ćemo neminovno morati promijeniti. Tako da je usvojeno rješenje u članu 102, drugi stav Ustava Srbije, da je poslanik slobodan da poveri mandat partije na čije liste izabrano. Što znači da vi dobijete mandat i odreknete se, neki autori čak kaže, svog mišljenja ili svog mozga i delegirate to partiji, partija to pohrani ostavke, imali smo cirku sa tim ostavkama. I u posljednjim izmenama zakona došlo je do nekog unapređenja, ali dok se ne promeni ustav u ovom delu, mi ćemo imati taj problem. Inače, partije, i to je simpatično i interesantno reći zbog slušalaca, su tragale za različitim mehanizmima kako da se zaštite od trgovine mandatima. G17 plus je svoje vremena uvela ugovor sa poslanicima. Većina partija je pribegla instituciji blanko ostavke, ali jedna stranka je čak imala i polaganje zakletve u jednoj crkvi, mislim da je to bilo u Zemunu, da treba da se poverite Bogu i da date obećanje da nećete. Ništa od toga nije funkcionisalo, jednostavno imali smo i do skoro imamo trgovinu, i još uvijek imamo trgovinu mandatima.
Hvala vam. Nastavit ćemo naravno razgovor o i povodom knjige Izborni bumerang. Sagovornici današnje emisije, profesor dr. Slaviša Orlović, autor knjige Izborni bumerang, profesor doktor Ratko Božović i profesor doktor Jelica Trkulja.
Ja sam bio nerad u ovoj diskusiji jer nisam dobio drugi put reč.
Dobit ćete nakon muzike. Dobro. Ajde da oplemenimo malo.
Ja sam mislio da smo završili priču.
Ne, tamo vam posle.
Eko.
Postoji mnogo razloga zašto treba da se testiraš na HIV. Ja sam Goran Jeftić i ja ću ti reći samo jedan. Zato što vreme ne možeš da vratiš.
Dovoljen je samo jedan razlog. Omladina Jazasa. 20 godina u borbi protiv SIDE.
Big Band RTS-a. Ice to Wonder. Solista i dirigent Ilja Reinhold. Trombon, Holandija. Ustanova kulture Vuk Stefanović Karadžić. Utorak, 15. decembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Ustanove kulture Vuk Stefanović Karadžić.
Postoji mnogo razloga zašto treba da se testiraš na HIV. Ja sam Kosti Zoran Cane. Ja ću ti reći samo jedan. Zbog ljudi koji te vole.
Dovoljen je samo jedan razlog. Omladina Jazasa, 20 godina u borbi protiv SIDE.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije i Scholz & Friends vas pozivaju na koncert hora Radio Televizije Srbije Neotpevana pesma. Program Svetska premijera, Vrebalo, po nezavršenom delu Stevana Mokranca, Bach, Reinberger, Jejlo, Lauritsen. Dirigent Bojan Suđić. Gosti Beogradski barok. Kolačeva zadužbina, subota, 12. decembar u 20 časova.
Eko.
I ove sezone Metropolitan opera u vašem domu. Samo na talasima drugog i trećeg programa Radio Beograda. Direktni radijski prenosi 12 nezaboravnih opera subotom od 12. decembra do 7. maja 2016. godine. Budite sa nama, jer zvuk vredi 1000 slika.
Danas je 11 sati i 31 minut, slušate Agoru Radio Beograda 2 u centralnom delu današnje Agore. Knjiga profesora doktora Slaviše Orlovića Izborni bumerang. U studiju su pored profesora Orlovića i profesor doktor Ratko Božović i profesor doktor Jovica Trkulja. Ostalo nam još 20 minuta. Ja bih zamolila režiju da nam pusti profesora doktora Čedomira Čupića, da čujemo reči koje je izgovorio u Rimskoj dvorani biblioteke grada Beograda na promociji ove knjige. Mislim da njegov predlog da se osnuje jedan muzej gluposti zaslužuje pažnju naših slušalaca.
Na početku profesor Olović smatra da izborni sistem je jedan od principijelnih činilaca koji utiče i prema kojem se profiliraju dva glavna modela demokratije. Jedan je taj većinski ili westminsterski i drugi je konsensualni ili konsocijativni. To je uočio još jedan veliki teoretičar na kojeg se profesor Orlović pozivao, Leichhardt, i na osnovu izbornih sistema dao prednost kada je u pitanju demokratija proporcionalnom izbornom sistemu. Smatrao je da demokratije je mnogo bolji proporcija. Iako ja u našim okolnostima nekako bi kombinovao i proporcionalni i ovaj većinski. Ponekad mi se učini proporcionalni velikom podvalom, zato što nema jasnih pravila. Naprimjer se kaže, oni koji su gore na listi ima da budu ti poslanice. Ne ono, odu za ministre. Pa onda poture tamo onoga posljednje nekog poslušnika i niko od građane ne zna ni ko je ni šta je. Mislim, to su te prefinjene manipulacije, ti užasi i tako dalje. Ali to bi sve trebalo na neki način regulisati. To je ta kontrola, znači zakonima, propisima, institucije koje će se baviti time i tako dalje. Jedan drugi autor, koga navodi profesor Orlović, Dieter Nolen, smatra da funkcionalna teorija demokratije favorizuje većinski izborni sistem, a participativna demokratija favorizuje tako ovaj proporcionalni sistem. Ono što ugrožava demokratiju kada su u pitanju izborni sisteme jeste manipulacija. Sartori je označio izborni sistem najmanipulativnijim instrumentom politike. I to je tačno. To je potpuno jedna konstatacija koja je tačna. Manipulacija izbornim sistemom odpočinje onoga momenta kada se granice izbornih jedinica prilagođavaju partiji, obično vladajućoj, da bi se na taj način dobilo što više mandata. I tu su majstori, naročito ove još partije. Na kraju krajeva, demokratija ima jednu veliku slabost. Jedan od uslova demokratije jeste pluralizam politički ili više stranačje. Međutim, to ništa ne garantuje da imamo demokratiju. Ako su sve partije autoritarne partije, pa to je fenomenalno za manipulaciju. Znači, autoritarna partija, a ovamo demokratija. Sve postaje fasada. Upravo ovdje to ti autoritarni vođe koje osvoje vlast onda prave ove raznorazna za nešte šestejstva i raznorazna čude itd.
Profesore Božoviću, postaje li sve fasada?
Prvište, moram da kažem da sam rekao komplimente zaslužuje i ovaj projekt i ova knjiga, ali ja mislim da komplimente zaslužuju i moji sabesednici. Ja malo izlazim iz knjige, izlazim do onog kako ja vidim stvari. Dakle, to sad ne pripisujem Orloviću ni Trkulju, nego svom viđenju stvari. Ja mislim da mi kao društvo, kao zajednicu imamo još uvijek anomično društvo u kome vlada haos, nasilje i bezakonje. Kad to kažem, onda mislim da demokratije nema ako se ona, kao ona demokratizacija, uspostavlja odozgo, kada ona ne dolazi odozdo, od građana. To je ona moja ideja, da imamo strančare, a nemamo građane, jer to je veliki problem. Drugo, meni se čini da ovdje dominira ipak partokratija. Nekad kad imate takvu dominaciju jedne stranke, vi imate utisak, malte ne, da je to jednopartijski sistem. Znate, mislim, prosto tu više nemamo stagnaciju, nego imamo regresiju. Znate, to je još kad imamo prosto nemoć one manjine da svoje mišljenje konstituiše kao nešto što će participirati u onome što su odluke ili što su rješenje i tako dalje, to je već ozbiljan problem. Ovdje imamo jedan partokratski sindrom koji je dominantan, koji je sporan, da sporan ne može biti. I drugo, moram da kažem, kad govorimo o toj podjeli vlasti, vidite, prosto ovdje imamo jednu stvar koja je dramatično pogrešna, ovu dominaciju izvršne vlasti. Pa ovdje šta je parlament? Parlament je protočni bojler, to neko rekao. To je potpuno tačno. To je potpuno tačno. Vi možete tamo imati bilo kakve argumente da se promijeni neki amandman ako je to već odlučeno tamo i ako je to odlučeno u saglasu sa dominantnom i dominirajućom partijom. Tu nema nekih izgleda da se nešto promeni i slične stvari. I zato mi je drago što je ovdje rekao Orlović da se test za demokratiju na neki način ispituje po tom odnosu većinskog i manjinskog ili većine i manjine i tako dalje. Mi imamo tu jednu situaciju koja je dramatična različita političke kulture, moram da kažem prosto. Da bome, za mene kao čovjeka koji posmatra stvari, čita i gleda sve to, moram reći da je jedan od dominantnih problema naših zapravo nedostatak kritičke javnosti, nedostatak ovakvih diskusija u javnom polju. Prosto ovdje kao da je utrnula javna debata. Prosto ovdje se javna debata može pojaviti post festu, pa od te debate nema ništa. Nema kritičkog javnog mnijenja, nema dakle uvida kompetentnih ljudi i kompetencije. Sve je to sad pomalo govor o tome da moramo imati ovakve knjige i ovakve diskusije, ali ne post festu, ne pošto završimo uspostavljanje vlasti ili dominacije konačno jedne partije ili konačno jednog broja ljudi, nego pre toga. Mora se stvoriti atmosfera. Atmosfera. Evo, atmosfera ovdje u našoj sredini je zapravo krajnje utihnula kao atmosfera kritičke komunikacije, dijaloga, javnosti, javnog mišljenja, slobode u svemu tome. Toga ovdje trenutno nema. Nema u onoj meri u kojoj bi to bilo normalno za jednu zemlju koja ima ambiciju da bude demokratska i koja ima ambiciju da se strukturalno menja. Mi imamo taj problem. Dakle, ja nešto govorim o uspjećima koja se ovoliko i ovako fale da je to već pomalo izgubilo svaku meru. Ali tu je bilo nešto i tu ima nešto i to mora čovjek biti slep da to ne vidi i ne primeti. Ali atmosfera u društvu je sa elementima straha i teskobe, sa elementima izgubljene vere, izgubljene nade. Ljudi su nervozni, ljudi su u stresu, ljudi su bez onog osjećanja da su slobodni ljudi. Eto, to je ono što ja moram da kažem, prosto nezavisno od knjige. Kad bih ja nešto o tome pisao, onda bih forsirao veoma kulturu koja se našla na sporednom kolese, koja ja mislim da bez te kulture nema ili političke kulture u užem smislu, nema suštinske promjene ni izbornog sistema.
Da, ali i bez dobrog izbornog sistema, pa u tom kontekstu, privodeći ovaj razgovor kraju, s obzirom da je bilo reči o tome da nam predstoji promena izbornog sistema, u kom pravcu vi vidite, u kom pravcu bi ta promena trebalo da ide, profesor Orlović?
Vidite, nema idealnog izbornog sistema. Izborne sisteme treba sagledati i sagledavati sa stanovišta njihovih prednosti i mana, sa njihovih dobrih i slabih strana. I za to je uvek potrebno imati u vidu kontekst, tradiciju, socijalnu strukturu jednog društva, etničku, religijsku i tako dalje, i šta želi da se postigne izbornim sistemom. Ako mi to znamo, ako znamo ko smo, gde smo i gde želimo da idemo, vrlo lako ćemo naći neka rešenja, ako naravno postoji konsenzus, saglasnost oko toga da ćemo se svi zalagati za to, jer ne možete očekivati od političara da, recimo, glasa ili se zalaže za neko rešenje po kome će građani odlučivati ko ih predstavlja, ako on zna da ne može da prođe u svojoj ulici.
To
je jedan od problema. Mm-hmm. U svakom slučaju, i naravno, kada pogledate i autore relevantne, oni se zalažu za jednu lepezu dijametralno suprotnih modela. Čak postoji jedna anegdota koja to ilustruje u Američkom udruženju za političke nauke. Sekcija koja se bavi izbornim sistemima nikada nije izabrala svog predsjednika, zato što nisu mogli da se dogovore po kom izbornom sistemu da ga izaberu. I ako ne mogu to stručnjaci, kako očekujete od političara? Ali u svakom slučaju, ako smo identifikovali koji su problemi, fragmentiran partijski sistem, recimo mi imamo problem da na izborima prođe 5 relevantnih partija i 3 manjinske, a onda u parlamentu ima 10 poslaničkih klubova i 20, preko 20 identifikovanih parlamentarnih partija. Zašto i kako? Zato što manje partije, da bi izbegle senzus, pojave se na listama većih partija i u parlamentu formiraju svoj poslanički klub. Ili neka partija, zato što je poslanik iz partije parlamentarne prešao u neku koja nije parlamentarna. Partija bez izbora postaje parlamentarna. Mi imamo takozvanu indirektnu parlamentarizaciju i neizbornu parlamentarizaciju. A samo jednom odlukom da se kaže da poslanički klub ne možete formirati sa 5 poslanika, nego onako kako ste podnijeli liste biračima, mi ne bismo imali fragmentiran partijski sistem, jer je predstava o partijama, partijskom sistemu uglavnom na osnovu njihovog ponašanja u parlamentu. Ali da odgovorim na vaše pitanje, ako hoćemo da znamo ko nas predstavlja, mi možemo da uvedemo onoliko izbornih jedinica koliko imamo poslanika. Ako hoćemo da mi odlučujemo za konkretnu ličnost, mi možemo, bilo u okviru postojećeg proporcionalnog izbornog sistema, da zaokružujemo neku listu, zelenu, plavu, crvenu, da na listi zaokružimo ime Ratko Božović, Jovica Trkulja, i kada oni dobiju najviše glasova, njihova partija ne može da ih ne stavi u parlament. Ne može da stavi neke lojalne, poslušne, a ne one koji imaju dignitet, koji imaju ugled, koji su jednostavno u svojim sredinama ili u svojoj struci, u svom pozivu utemeljeni i prepoznati u javnosti, i oni koji ulivaju povjerenje i građani su sigurni da će oni dobro reprezentovati njihove interese u parlamentu. I u tom smislu, kada se pogleda čitava lepeza tih problema koje imamo u izbornom sistemu, a što se reflektuje na partijski sistem, na parlament, na vladu, mi imamo mehanizme. Recimo, mi imamo vrlo čudnu igru oko predizbornih koalicija, više delom i postizbornih, gde su ne samo brakovi iz računa, iz interesa, već vrlo često, kako bi neki onako publicistički rekli, i neke incesoidne veze koje su nelogične, nemoralne, nenormalne. To postoje uporedne iskustva. Ako hoćete da izađete sami na izbore, za vas je cenzus 5%. Ako hoćete koalicije 2 stranke, 7%. Ako hoćete koalicije 3 stranke, 8 ili 11 i tako dalje. Što znači da vi ne možete da izvrdavate pravila, da manipulišete voljom birača, da se predstavljate da ste jedna firma na izborima, a kad uđete u parlament vi ste druga firma, vi baratate različitim identitetima, i u parlamentu imamo nešto što nije bilo na našim izbornim listama. To znači da potrebna je saglasnost oko toga. Potencijalni problem jeste da teško je da političari donesu odluke koje njima ne idu u prilog, i ovdje imamo sve vreme raspravu oko toga šta odgovara građanima, šta odgovara političarima. Izgleda da vrlo često nismo na istoj strani.
Da, nismo na istoj strani, ali jedno pitanje. Čini mi se da je profesor Orlović izdvojio jedno, zapravo podstakao me na jedno pitanje, a to je kad je rekao profesor dr. Jovica Trkulja, profesor dr. Ratko Božović, ali takvi ljudi se nikada ne nalaze na listama. profesore, zašto?
To vi sad otvarate jedno drugo pitanje.
Prosto čini mi se da je u kontekstu...
Je kolega Čupić u svojoj reči pominjao autoritarnu strukturu partija i firerski karakter partije u Srbiji. To je sudbina gotovo bez izuzetka većine partija u Srbiji od 90. godine do danas. Dakle, jedna izrazito autoritarna struktura u partiji sa liderom. Partije se ne prepoznaju po programima nego po liderima. I oko tog lidera je veliki prazan krug u koji može da uđe samo neko ko ili imitira nekad karikaturalno gestovima, ponašanjem, retorikom, a koji se ne suprotstavlja. Prema tome, partijama su potrebni podložni, a ne sposobni i autonomni. I ta jedna negativna selekcija koja kreće od 90. godine do danas je urodila plodom. Tako da ljudi koji iole drže do autonomnog kritičkog suda, a kad je reč o našoj profesiji intelektualcima, to je kondikcio sine qua non našeg delovanja, moralo nam je biti jasno već od 90. godina, tu nemaju šta da traže. Prema tome, to je razlog i ja mislim upravo zbog ovih pretpostavki na koje je sada Orlović s razlogom ukazao dok to traje, mi možemo čak i da smislimo nekakav model idealni navodnicima izbornog sistema, on će davati katastrofalne rezultate. I zato bih osnažio sad ovo što je malo pre kolega Orlović rekao, u ovoj fazi, kad se ozbiljno i sa razlogom razmišlja o radikalnijim promjenama u izbornim u zakonu i propozicijama, valja jako se potruditi identifikovati probleme. Mi tu sad imamo da identifikujemo i neke pluseve kojih je bilo, ali naročito ove minuse i negativne iskustva. U tom smislu mi imamo, nažalost, jako puno negativnih iskustava i sa većinskim sistemom, i to smo malo pre pokazali 90. Ali upravo su posljednji izbori, po mom mišljenju, također primjer jako loših posljedica proporcionalnog sistema. Da vas posjetim, kao što je onaj 90. godina većinski značio giljotinu za male stranke koje su otpale, pa su se i oni koji su za njih glasali prelili većinskim strankama tadašnjim, nešto se slično desilo i 14. godine. U svojoj knjizi kolega Orlović s razlogom kaže da su ti izbori bili, evo ja ga doslovno citiram, pravo stranačko čistilište, gubilište, izborni tsunami, on kaže. Zbrisao je za političke scene do tada relevantne partije. Pazite, DSS. Sjećate se kako su oni i njihov lider podršku imali. Srpska radikalna stranka, većinska na svim prethodnim izborima. Zatim LDP, URS, koje nisu prešle izborni cenzus od 5%. U parlament su ušle samo tri manjinske i četiri liste relevantnih partija. Aleksandar Vučić je ovim izborima utvrdio gotovo apsolutnu moć i uspostavio kontrolu nad svim bitnim polugama vlasti itd. itd. Što je činjenica, čak je od tih izbora to još drastičnije povećano. Tako da tu ponovo se vraćamo na malo preizrečenu tezu profesora Božovića, da bez obzira na mnoštvo partija, mi faktički sve više imamo jednopartijski sistem u Srbiji. I pošto vidim da je ne samo u našem razgovoru sve prisutniji prodor seksološkog lečnika u ove debate, ajde da i ja potrebim jednu sintagmu. Mi dakle kad govorimo o višepartijskom sistemu u Srbiji, to nalikuje na neku vrstu grupnog seksa sa samim sobom. I naravno, drugi važan moment na koji hoću da ukažem, to je ovo što je profesor Božović malo pre rekao, podela vlasti, koja je bitna pretpostavka pravne države, vladavine prava i razume se političkog pluralizma, gde u tom trouglu između zakonodavne, sudske i izvršne vlasti u kontinuitetu, po mom mišljenju, od 90. godine do danas, stvarna moć je izmeštena iz tog trougla. Ne samo da se ona meni, nego ona se manje više koncentriše čak u jednoj ličnosti koja je izvan. Razume se, ona je po pravilu poziciji izvršne vlasti, bilo predsjednika, odnosno poslije 2000. premijera ili predsjednika. Tako dakle, da se odluke donese tamo, dakle izvan ovoga trougla, parlament služi da formalizuje te donete odluke u vreme Miloševića, kako se to figurativno govorilo na njegovom nabetu. Ništa stvar nije bila bolja u vreme Đinđića. On je čak posezao i za ograničavanjem sudske vlasti, a katastrofalno se odvijalo u vreme vladavine Borisa Tadića kao predsjednika i to ostalo do danas. I tu je stvarni problem kad vi sistemski, dakle imate formalizovanje podele vlasti, a stvarna moć je izmeštena, onda vam, dakle, ovo što je profesor rekao, parlament služi kao protočni boiler, a na delu imate singularizaciju pluralizma i simularizaciju parlamenta. Da prevedem još jednom, neku vrstu grupnog seksa sa samim sobom.
Profesore Božoviću, evo da zaista privedemo ovaj razgovor kraju. Ja sam pažljivo slušala profesora Trkulju i negde ne mogu da se ne složim sa ovim što je kazao vi.
Apsolutno, apsolutno. Razumim se, slaganje u intelektualnim debatama nikad
nije dobro. Ali,
ovdje su argumenti bili dominanti, čini mi se. I tu nema ovo ili ono, znate, nego prosto to je to. To je to, ako ćemo da emancipujemo u sredinu, ako ćemo da učinimo nešto što je korak napred. I to, ja ponavljam, dok mi ne stignemo da participacija u vlasti dolazi od građanina, mi ništa nećemo učiniti. To je samo jedna formalizacija, jedna velika simulacija, jedno veliko blefiranje, ja mislim stop blefiranju, stop foliranju, i da konačno vidimo hoćemo li mi odozdo od građana njihovu volju poštovati i da ona bude konstituens te nove strukture vlasti.
Dozvolite, ja kao recenzent ne mogu da na kraju ne zaključim da uprkos našoj ovoj sadržajnoj, vrcavoj pomalo debati i razgovoru, držim da ipak ova knjiga najbolje govori sama za sebe i najbolje govori o temama koje smo otvorili, i moj zaključak je da bi zapravo naši slušaoci trebali da otvore ovu knjigu, provere ima li istine one što smo govorili, a ona će najbolje progovoriti o ovim pitanjima koji su otvorene.
Oni koji odlučuju o sudbini izbornog sistema.
Oni neće čitati tu knjigu. Ja ne verujem da oni mnogo čitaju, a to se vidi po tome kako govore.
Čitaju li profesor Anović?
Profesor Trkulja me podsjetio s ovim ilustrativnim iskazima na jedan citat jednog burskog kolege Ivana Krasteva, koji je rekao, definišući i analizirajući ove naše prostore, pripadamo istom miljevu, kaže: političari u vreme izbora ulaze u ljubavnu vezu sa biračima, a posle izbora u brak sa međunarodnom zajednicom.
Da tako i završimo današnji razgovor u Agori Radio Beograda 2 povodom i o knjizi profesora doktora Slaviša Orlovića Izborni bumerang. Sagovornici su bili profesor doktor Jovica Trkulja i profesor doktor Ratko Božović i naravno autor knjige profesor doktor Slaviša Orlović. Hvala još jednom. Hvala i nama. Prijatno. Ekipe koja je realizovala današnju emisiju, prijatan dan vam želi Snežana Bićanin.